V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobrotivý Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme žili vzťah s Tebou. Aj v tejto chvíli sa obraciame k Tebe. Uvedomujeme si Tvoju prítomnosť. A chceme byť vnímaví na Tvoje podnety, ktorými sa nám budeš prihovárať cez slová Svätého písma a cez Tvojho Svätého Ducha, ktorý objíma naše srdcia. Chceme ťa pozorne počúvať, aby sme sa premieniali, pripodobňovali Tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a aby aj náš spôsob života pripomínal našim bratom a sestrám Tvoje jestvovanie a Tvoje milosrdenstvo. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam. Stretáme sa vo veľkonočnej oktáve. Prežívame 8 dní osobitného slávenia Pánovho zmŕtvych stania. Aj dĺžka slávenia veľkonočnej nedele alebo udalosti Pánovho zmŕtvych stania za tých 8 dní slávenia nám potvrdzuje, ako je primerané obdivovať Božiu dobrotu a ako je užitočné dovoliť, aby na nás pôsobilo veľkonočné posolstvo. Lebo nejestvuje dôležitejšie posolstvo pre ľudské srdce. Pri našich modlitbových stretnutiach v tomto roku sme chceli rozmýšľať nad úryvkami Svätého písma, ktoré nám prinášajú posolstvo o mladých ľuďoch. Ale zároveň vo veľkonočnej oktáve sa nám ponúka možnosť, aby sme uvažovali o mladých ľuďoch a o Ježišovej moci nad smrťou a hriechom. Pán Ježiš aj počas svojho pozemského života slovami aj skutkami pripravoval svojich nasledovníkov, aby potom nakoniec mohli prijať skutočnosť jeho víťazstva nad hriechom a smrťou. A o jednej z tých udalostí, ktorými Pán Ježiš pripravoval takto svojich poslucháčov a nasledovníkov, budeme uvažovať dnes cez posolstvo o Ježišovom zásahu do života mladého dievčaťa. Vypočujme si teraz úryvok z 5. kapitoly Evanjelia svätého Marka o Jajrovej dcére, ktorá odišla z pozemského života, ale Ježišovým zásahom sa mohla znova vrátiť.
Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil. Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačili sa na neho. Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali mu: Tvoja dcéra umrela, na čo ešte unúvaš učiteľa? Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa a tých, čo boli s ním. Vstúpil tá, kde dievča ležalo. Chytil ho za ruku a povedal mu: Talitakum, čo v preklade znamená: Dievča, hovorím ti, vstaň. A dievča hneď vstalo a chodilo, malo totiž 12 rokov. I strpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nikto dozvedieť a povedal, aby dievčaťu dali jesť.
Náš dnešný úryvok začína konštatovaním, že Pán Ježiš prešiel na loďke znova na druhý breh. Znamená to v podstate, že opustil územie obývané pohanským, nežidovským obyvateľstvom, kde sa na krátky čas Pán Ježiš zdržoval s učeníkmi a dostal sa späť na židovské územie do Galilei. Zdržal sa na brehu Genezareckého alebo Galilejského jazera, ktoré bolo pre svoju veľkosť označované ako more. Na brehu sa pri Ježišovi zhromaždil početný zástup a tým sa vytvorila znova príležitosť, aby Pán Ježiš mohol vyučovať a otvoril sa priestor aj na to, aby ho ľudia prosili o pomoc. Priblížil sa k nemu jeden z predstavených synagógy menom Jairus. Tak hovorí náš úryvok. Predstavený synagógy bol spravidla volený v komunite veriacich a mal za úlohu starať sa o chod a údržbu synagógy. Zároveň bol aj predsedajúcim v bohoslužobnom zhromaždení. Vo Svätom písme sa spomínajú niektoré prípady, keď jedna synagóga mala viacerých predstavených. Môžeme predpokladať, že v tomto prípade, o ktorom hovorí náš úryvok, išlo o synagógu v Kafarnaume, čo by potom dávalo zmysel aj dlhšej ceste od brehu jazera do synagógy. Ak predpokladáme, že Pán Ježiš vyučoval mimo mesta na pustom mieste pri mori. Predstavený synagógy Jairus, keď uvidel Ježiša, padol k jeho nohám, čiže poklonil sa mu. Gesto poklony vyjadruje uznanie Ježišovej moci. Aj keď postavenie predstaveného synagógy bolo v židovskom spoločenstve významné, Jairus sa pred Pánom Ježišom poklonil, lebo Jairus v Ježišovi uznáva niekoho ešte vyššieho a dôležitejšieho. Potom v úryvku sme počuli, že Jairus veľmi prosil Ježiša, dcérka mi umiera, poď vlož na ňu ruky, aby ozdravila a žila. Jairová prosba je uvedená zdrobneninou dcérka. Toto vyjadrenie znamená nielen mladý vek céry predstaveného synagógy, ale je znakom aj jeho vrúcnej otcovskej lásky. Jairus pozýva Ježiša, aby prišiel a položil ruky na dieťa. Ježiš nevypočul presne prosbu a predstavy predstaveného synagógy, pretože jeho dcéru zdvihol bez vkladania rúk. Predstavený synagógy predniesol svoju prosbu uprostred početného zástupu, ktorý sa tlačil na Pána Ježiša. Táto zmienka o pohybe a tlačenici v dave pozýva k tomu, aby sme si uvedomili kontrast medzi neúčinnými dotykmi zvedavého zástupu, ktorý sa nekoordinovane, náhodne, vzájomne dotýkajú v tej tlačenici a na druhej strane je uzdravujúci dotyk jednotlivca, teda Ježiša, ktorý prichádza a chytí dievča za ruku, aby ho vzkriesil. Nuž a v tejto tlačenici a dave, v tomto kontraste medzi zvedavým zástupom a skupinou, ktorá s vierou nasleduje Ježiša, Jairus ide s Ježišom do svojho domu. V tom sa však dostavili poslovia, ktorí prinášajú Jairovi smutnú správu. Tvoja dcéra umrela. A ako dôsledok tejto novej skutočnosti odporúčali, aby zbytočne neunúval učiteľa. Smrť Jairovej céry, alebo teda správa o jej smrti, vlastne rušila z pohľadu Jairovej rodiny dôvod Ježišovej návštevy. Ale Ježiš povedal predstavenému synagógy: neboj sa, len ver. Výzve veriť predchádza výzva prekonať strach. Jairus prechádza duchovným procesom dozrievania. To, čo mu môže zachrániť dcéru, nie je fyzický dotyk zo strany Pána Ježiša, ale Ježišova Božia moc. A on sa pre túto Božiu moc otvára svojou vierou. Jairus je postavený pred výzvu posilniť v sebe vieru a zanechať neurčitý pasívny postoj očakávania, ktorý sa prejaví u ostatných domácich v jeho dome. Ježišovo povzbudenie "len ver" obsahuje výzvu na vytrvalosť počiatočnej viere, ktorú prejavil, keď vyhľadal Pána Ježiša. Evanjelista hovorí, že Pán Ježiš následne nedovolil sprevádzať ho nikomu inému, iba trom apoštolom, Petrovi, Jakubovi a Jánovi. Ježišov zákaz alebo Ježišov výber tých, ktorí ho môžu sprevádzať, súvisí s vyučovaním učeníkov a vyvolením najbližších z 12. Peter, Jakub a Ján boli totiž Ježišovými prvými učeníkmi. Títo istí traja boli pri Ježišovom premenení na vrchu. Boli v blízkosti Ježiša aj pri modlitbe v Getsemanskej záhrade pred Ježišovým utrpením. A tak vlastne dostali osobitné postavenie spomedzi 12 učeníkov. Od tejto chvíle aj v rozprávaní preberá iniciatívu Ježiš, ktorý sa stáva hlavným aktérom. Jairus, ktorý ho pozval, ustupuje do pozadia a vlastne len nasleduje Ježiša. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videli rozruch a hlasno nariekajúcich a bedákajúcich ľudí, čo bolo vlastne obvyklé v súvise s úmrtím človeka v izraelských rodinách. Bolo bežnou súčasťou pohrebných obradov, že pozývali aj tzv. Plačky alebo osoby, ktoré v mene rodiny nahlas prejavovali smútok nad zomrelým. Do kontrastu tak prichádza skupina osôb s dôverou, ktorí majú dôveru v Ježišovu moc, a skupina osôb, ktorá je presvedčená o nevyhnutných zákonitostiach smrti a len nad touto skutočnosťou pláče. Kontrast medzi týmito dvomi skupinami vystupňovala ešte Ježišova otázka a tvrdenie spochybňujúce skúsenosť nariekajúcich. Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Opis situácie, ako ho podáva Pán Ježiš, v ktorom sa nachádza Jairovo dieťa ako len spiace, nie mŕtve, udržiava vo viere otca dievčaťa a narušuje vedomie o nezvratnosti smrti, ktorú oplakávajú prítomní. A zároveň pripravuje rozuzlenie a pripravuje priestor na zásah Ježišovej moci. Svätý Augustín v tejto súvislosti vysvetľuje, že Pán Ježiš vravel pravdu o spánku dievčaťa. Ono spalo, hovorí svätý Augustín, ale spalo pre toho, ktorý ju mohol zobudiť. Preto máme predpokladanú smrť a spánok vysvetľovať z pohľadu Krista. Svätý Augustín tá upozorňuje, že keď Ježiš hovorí, že dievča spí, je to naozaj z pohľadu Boha, Božieho Syna, smrť chápaná ako spánok. Evanjelista však ďalej zaznamenal, že plačúci odmietli Pána Ježiša. Hovorí doslova, že ho vysmiali. Ich reakcia vychádza z toho, že nepochopili Ježišovo slovo o spánku dievčaťa a zobrali ho doslovne. Pričom nepočítali s možnosťou zásahu Ježiša ako Božieho Syna. V tom sa prejavuje, že ho nechápali, nerozumeli, kto je Ježiš. Nechápali osobu a totožnosť Pána Ježiša. Ježiš však, keď poslal všetkých von, zobral so sebou otca, dieťaťa a matku a svojich troch apoštolov. Vylúčenie prítomnosti ostatných ľudí, ktorí nemajú vieru v Ježišovu moc, sa spomína aj pri iných príležitostiach, keď sú vo Svätom písme opísané Ježišove zázraky. To, čo spája oči tých svedkov, teda tých, ktorí im dovolil Ježiš, aby boli s ním prítomní pri jeho zásahu, to, čo ich teda spája, je nádej, že Ježiš môže zmeniť situáciu. Vošli do miestnosti, kde bolo dieťa. Skutočnosť, že v dome predstaveného synagógy bola oddelená miestnosť, v ktorej bolo dieťa uložené, svedčí o Jajrovom bohatstve a vplyve. Totiž domy bežných ľudí v Kafarnaume pozostávali len z jednej veľkej miestnosti a aj tú využívali v podstate len na nočný odpočinok. Počas dňa sa hýbali vonku z domu kvôli práci alebo kvôli stretnutiam. Evanjelista potom hovorí, že Ježiš vzal dieťa za ruku a povedal: Talita kum, dievča, hovorím ti, vstaň. Podľa niektorých znalcov Svätého písma to vyjadrenie v aramejčine talita kum mohlo by sa preložiť, tak povediac, ešte nežnejším spôsobom, lebo mohlo by to znamenať ovečka, vstaň. Opis samotného zázraku obsahuje gesto chytenia za ruku a príkaz. Tieto slová, ktoré sa zachovali talita kum, zachovali sa nie ako magická formula, ale ako silný moment, ktorý utkvel v pamäti, lebo na Ježišovo slovo sa uskutočnilo vzkriesenie mŕtvého dievčaťa. A práve v tom spočíva aj náznak Božieho zásahu. Boh zasahuje svojím slovom. Slovom, ktoré pôsobí, ktoré vyvoláva dôsledok, slovom, ktoré je účinné. Evangelista pokračoval a dievča hneď vstalo a chodilo. Účinok Ježišovho slova je bezprostredný. Dievča vstalo. A všetci strpli od veľkého úžasu. Reakcia na zázrak prichádza od rodičov aj od učeníkov. Tí sú priamými svedkami uzdravenia dievčaťa. Vyplýva to aj zo zákazu hovoriť o tom, ktorý sa nachádza v nasledujúcom texte nášho úryvku. Ostatní, Jajrova rodina a zástup, ktorý pravdepodobne stál pred domom, sa o zázraku nepochybne dozvedeli hneď, len čo zbadali, že dievča chodí, že sa hýbe. Ale nemali, nezažili ten rozmer úžasu, ktorý prežili priami svedkovia vzkriesenia. Pán Ježiš priamým svedkom dôrazne prikázal, aby sa o udalosti nikto nedozvedel. Ježišová inštrukcia, Ježišová žiadosť v istom zmysle završuje kontrast medzi skupinou vo vnútri izby, ktorá bola svedkom uzdravenia zo smrti, vzkriesenia, a skupinou vonku, ktorá, keď uvidí živú dievčinu, bude si možno myslieť, že skutočne len spala, ako predtým Ježiš hovorí. Týmto spôsobom, že Ježiš zakazoval rozširovať svedectvo o vzkriesení dievčaťa, chránil svoje mesiášske tajomstvo pred zástupom ľudu, lebo ešte neprišla jeho hodina, ako to zvykne vyjadriť opakovane sám Ježiš vo Svätom písme. Potom pán Ježiš povedal, aby jej dali najesť. Od najstarších čias sa táto Ježišova požiadavka chápala ako znak toho, že zmrtvých vstanie dievčaťa nie je len ilúzia. Náš dnešný úryvok môže obrátiť našu pozornosť najprv k utrpeniu matiek a otcov, ktorí možno v týchto chvíľach alebo niekedy v minulosti prežívali situáciu, keď zomieral ich syn alebo dcéra. Zo života pána Ježiša vieme, že opakovane plakal spolu s tými, ktorých postihla strata blízkeho človeka. Osobitným spôsobom je vhodné pripomenúť, ako pán Ježiš napríklad zaplakal nad smrťou syna naímskej vdovy, ktorá stratila jediného syna, a ako pán Ježiš plakal s Martou a Máriou, keď zomrel ich brat Lazár. Pripomína nám to všetko slová Svätého písma z knihy Múdrosti, kde je napísané: Boh nestvoril smrť, neteší sa zo záhuby žijúcich. Pán Ježiš stojí pri nás v našich utrpeniach, stojí pri nás aj v tých chvíľach, keď rodičia trpia spolu so svojimi deťmi. Teda Ježiš je pri nás aj v utrpení mladých ľudí a ich rodičov. Ale aby sme našli správnu odpoveď na otázku smrti aj mladých ľudí, aby sme vniesli svetlo do tmy bolesti, musíme si všimnúť Ježišovo pozvanie k viere, ktorým sa Ježiš obrátil aj k Jajrovi. Keď pán Ježiš odporúča osobám, ktoré sa k nemu obracajú, aby verili, nemyslí iba na to, aby verili, že on má moc urobiť žiadaný zázrak. Ale Ježiš ich pozýva, aby verili v jeho osobu, aby verili v neho ako Božieho syna. Viera bez ohľadu na to, či sa zázrak uskutoční alebo nie, je tým základným, podstatným postojom. V evanjeliách môžeme rozlíšiť dva druhy viery. Veriť niečo a veriť v niekoho. Keď ide o Boha, ten druhý spôsob viery je ten najdôležitejší. Aby sme to mohli lepšie porozumieť, môžeme si pripomenúť rozhovor, ktorý sa uskutočnil medzi Martou a pánom Ježišom po smrti jej brata Lazára. Vieme, že Ježiš Kristus mal priateľov Martu, Máriu a Lazára a v jednom momente evanjelium hovorí, že Lazár zomrel. A keď pán Ježiš prišiel po smrti Lazára k Marte a Márii, Marta mu vyšla v ústretí a povedala mu: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Je isté, že mnohí rodičia alebo ich priatelia, ich blízki, príbuzní hovorili v podobnej situácii Ježišovi snáď aj rovnaké slová: Pane, keby si bol tu. Alebo: Pane, keby sme žili v tých časoch, keď si bol tu na zemi, aj my by sme sa ponáhľali za tebou ako Jairus, aby sme ťa prosili o uzdravenie nášho dieťaťa. Aj teraz vieme, že keď budeš chcieť, môžeš urobiť zázrak. Pán Ježiš odpovedal Marte: Tvoj brat vstane. Ale Marta sa neuspokojila s týmto prísľubom, ktorý sa jej, zdá sa, javil veľmi vzdialený. Viem, že vstane, hovorí Marta, v posledný deň, ale ja by som chcela, aby bol živý teraz. Takto by sme mohli domyslieť Martinu odpoveď. A vtedy pán Ježiš povedal Marte a nám všetkým definitívne stanovisko. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Najdôležitejším duchovným zázrakom je viera v Ježiša. Keď veríš v Ježiša, všetko je možné. Vzkriesenie Lazára, musíme povedať, Lazárov návrat do pozemského života a niekoľko rokov naviac tu na zemi, ktoré Lazár potom prežil, nemajú takú hodnotu ako viera v Ježiša, ktorý je vzkriesenie a život. Skúsenosť mnohých potvrdzuje, že aj keď sa nestane zázrak uzdravenia, v prípadoch, keď rodičia prosia o uzdravenie svojich detí, alebo aj ktokoľvek prosí o uzdravenie milovanej osoby. Aj keď sa nestane zázrak uzdravenia, vďaka viere sa vždy niečo udeje, čo dá nový zmysel životu. Nejestuje však len smrť tela. Jestuje aj smrť duše a jestuje aj smrť v srdci človeka. Smrťou duše je stav, keď je človek v ťažkom hriechu. Smrťou srdca môžeme označiť stav, keď človek žije vo veľkom strachu alebo hlbokom smútku. Smrť duše. Stav človeka v ťažkom hriechu je tou skutočnou smrťou v tom najhlbšom slova zmysle, lebo tento stav znamená hrozivé odlúčenie. Keď človek vedome roztrhne vzťah s Bohom, keď by sme to porovnali s odlúčením tela a duše, ktorým je vyjadrená naša pozemská telesná smrť, aj napriek naozaj bolestnej skutočnosti telesnej smrti, v porovnaní s odlúčením sa od Boha, tá telesná smrť je skutočne niečo menej hrozné a menej zásadné. Pán Ježiš nám hovorí: ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Pozemská smrť, ktorú svätý apoštol Pavol označuje za nášho posledného nepriateľa, tak to hovorí v prvom liste Korinťanom. Pozemská smrť, telesná smrť, napriek svojej hrozivosti, po vzkriesení Pána Ježiša sa v konečnom dôsledku stáva posledným krokom, ktorý robíme, aby sme mohli byť prijatí do večnej lásky nášho Otca. Nášho Otca, ktorý na nás stále čaká, ktorý nás takých stvoril, aby sme mohli byť pri ňom navždy, ktorý nám pripravil príbytok vo svojej blízkosti. Telesná smrť teda naozaj nie je tým najväčším zlom. Nezabudnime na to, že tým najväčším zlom je hriech. Človek, keď sa previnuje ťažkým hriechom, v podstate stráca seba samého, svoju pôvodnú dôstojnosť, ktorá spočíva vo vzťahu so Stvoriteľom a Otcom. Hriech má mnoho dôsledkov. V dôsledku ľudskej solidarity hriech každého jednotlivca sa nejakým spôsobom odráža aj na ostatných. Toto je druhá, tienistá stránka tej solidarity, ktorá sa na náboženskej úrovni rozvíja v hlbokom a vznešenom tajomstve spoločenstva svätých, vďaka ktorému možno povedať, že každá dobrá duša, ktorá sa dvíha k Bohu, dvíha i celý svet. Tomuto zákonu vzostupu zodpovedá bohužiaľ aj zákon úpadku, pre ktorý človek, ktorý hriechom klesá, strhuje so sebou aj cirkev a nejakým spôsobom, istým spôsobom aj celý svet. Inými slovami, nejaký hriech, ani ten najvnútornejší a najtajnejší, v tom najúžšom slova zmysle osobný, sa netýka výlučne toho, kto sa ho dopúšťa. Každý hriech sa odráža s väčšou alebo menšou prudkosťou, s väčšou alebo menšou škodou na celom spoločenstve cirkevnom a na celej ľudskej rodine. Slová Pána Ježiša: dievča, hovorím ti, vstaň, nemusia platiť iba o mŕtvych mladých ľuďoch, ale môžu platiť aj o chlapcoch a dievčatách, ktorí sú v stave, obrazne povedané, smrti srdca, ktorí žijú v strachu alebo apatii a smútku. Smútok, pesimizmus, nechuť k životu sú vždy veľmi smutným javom. Ale osobitným spôsobom to bolí, keď to pozorujeme na mladých ľuďoch. Aj dnes, žiaľ, môžeme pozorovať mladých ľudí, ktorým z určitého hľadiska nič nechýba. Možno majú všetky technické vymoženosti a moderné oblečenie. Ale keď sa ich niekto opýta, prečo sú apatickí, smutní a niekedy možno aj agresívni, odpovedia: a vieš mi povedať jeden dôvod, prečo by som mal byť šťastný? A tak, milí bratia a sestry, máme veľa dôvodov, aby sme aj my išli k Pánu Ježišovi a prosili ho obrazne, aby prišiel a aby nám pomáhal, aby povedal to svoje talita kum znova a znova v duchovnom živote. Prosíme ťa, Pane, prosíme ťa za seba, prosíme ťa za našich mladých bratov a sestry. Daruj im svojho Svätého Ducha, aby nikdy nestratili zmysel pre hriech a jeho vážnosť. Prosíme ťa, aby sa nikdy nevystavovali nebezpečenstvu, že si zvyknú na hriech, ktorý pozorujú okolo seba alebo ktorý prípadne nesú vo svojom srdce. Prosíme ťa, aby hriech nepokladali za niečo málo významné, ale aby práve naopak mali duchovnú schopnosť rozoznať, čo je dobré a správne. Pane, prosíme ťa aj o duchovnú odvahu pre nás a pre našich mladých bratov a sestry, aby sme mali aj ducha pokánia, aby sme boli ochotní konať skutky vynáhrady za naše previnenia a za previnenia iných ľudí. Prosíme aj našu nebeskú matku, sedembolesnú Pannu Máriu. Prosíme ju: Mária, prihováraj sa za nás. pros o duchovné dary, o milosť, aby sme my i naši mladí bratia a sestry mali tú veľkú múdrosť a vážili sme si svoju dušu a svoj vzťah s Bohom nad všetky iné hodnoty, viac ako samotný telesný život. Mária, prihováraj sa za nás a za našich mladých, aby sme mali aj schopnosť pravej ľútosti nad hriechami. Lebo naozaj najväčším nebezpečenstvom pre nás i pre mladú generáciu nie je strata pozemského života a telesná smrť, ale strata živého vzťahu s Bohom. A teraz, milí bratia a sestry, uzavrime naše rozmýšľanie a našu modlitbu tým, že budeme každý vo svojom vnútri opakovať slová, ktoré nám zazneli od Pána Ježiša. Neboj sa, len ver. Ja som vzkriesenie a život. Kto žije a verí vo mňa, má večný život. Neboj sa, len ver. Ja som vzkriesenie a život. Kto žije a verí vo mňa, má večný život. Neboj sa, len ver. Ja som vzkriesenie a život. Kto žije a verí vo mňa, má večný život. Amen.